nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا يكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillnit bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, për ju kemi përgatitur një program kushtuar martirizimit të Imam Javadit alayhiselam. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Në prani të yllit të nënt të imamatit. Speciale me rastin e martirizimit të Imam Javadit alayhis salam.
Program që kemi përgatitur me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Javadit alayhiselam, do të flasim rreth disa virtyteve të ati zotërie.
Dita e fundit e muajit e Dhilkade kujton një ngjarje të pikëlluar për botën islame dhe për dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Në një ditë si kjo, në vitin 220 Hijri, Imam Muhammed bin Ali alayhis salam, i njohur me emrin Javad alayhis salam, u martirizua me urdhën e halifit të dinastisë Abbasite, Mu'tasim. Në këtë rast, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit shpreh ngushëllime të gjithë muslimanëve. E në veçanti, dashamirësve të Ehlibejtit alayhis salam, ndërsa në këtë program do të paraqesim disa fraza të jetës së këtij imami.
Zoti i madhëruar në ajetin 40 të surës Ahzab, profetin sallallahu alaihi wa sallam e ka quajtur Khatemul Anbiya, që do të thotë vula e profetëve. Kjo do të thotë që me ardhjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam përfundon edhe misioni i profetësisë. Shpallja e përfundimit të profetësisë kishte këtë kuptim që pas vdekjes së profetit sallallahu alaihi wa sallam, njerëzit mos të shkojnë pas ndonjë profeti tjetër, dhe të gjithë njerëzit ta zgjedhin fenë e pastër islame për fe të tyre. Kurani i shenjtë u bështyllë devotshmërisë fetare për të gjithë muslimanët, ndërkohë pozita e udhëheqjes dhe imametit të njerëzve është caktuar nga Zoti dhe nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam. Abdul Malik Juveni Shafi'i, dietar i njohur suni, transmeton nga profeti sallallahu alaihi wasallam të këtë thanë: Unë jam zotëria e profetëve dhe Ali bin Abi Talib është zotëria i trashëgimtarëve të tyre. Trashëgimtarët e mi pas vdekjes time janë 12 imam, i pari prej tyre është Aliu dhe i fundit është Mehdiu. Ndërkohë që në hadithin e njohur të transmetuar nga Jabir bin Abdullah Ansari, thuhet se kur zbritja jeti 59 i surës Nisa dhe i ftoi njerëzit që t'i nënshtrohen udhëheqësve të shoqërisë, unë pyeta profetin sallallahu alaihi wa sallam: O profet i Zotit, ne e dim, është Zoti, dhe kush është i dërguari i tij? Por duhet të njohim kush është udhëheqësi i shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: O Xhabir, ata janë zëvendësit e mi dhe imamët që vijnë pas vdekjes sime. I pari prej tyre është Ali ibn Abi Talib, dhe më pas me radh Hasan ibn Ali dhe Husein ibn Ali, dhe pastaj Ali bin Husein, Muhammed bin Ali, e cili në Teurat është përmendur me emrin Baker, dhe në moshë të moshuar do të takohesh me të. Pas tij do të vijë Jafer bin Muhammed, Musa bin Jafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali, dhe pas tij do të jetë i biri i tij, i cili e ka emrin tim, do të thotë Muhammed, ndërsa do të njihet me epitetin tim Abul Kasem. Ai është i cili do të fshihet nga sytë e njerëzve dhe për një kohë të gjatë do të qëndrojë në botën metafizike, deri në atë masë sa që vetëm ata që janë të bindur me sinqeritet do ta mbajnë besimin atë.
Emri i imamit të nënt është Muhammed, ndërsa epiteti i tij është Abu Jafar, ndërsa është i njohur edhe me pseudonimet Taki dhe Javad, të cilat tregojnë për devotshmërinë e pashëmbullt dhe bujarinë e tij të jashtëzakonshme. Babai i tij i nderuar është Imam Rizai alayhis salam dhe nëna e tij quhej Khizran. Imam Javadi alayhis salam në vitin 203 Hijri, pas vdekjes së babait të tij, Imam Rizait alayhis salam, dhe kur ishte në moshën 7 vjeçare, mori përgjegjësinë e imamatit, duke marrë parasysh faktin se Imam Javadi alayhis salam është imami i parë pas profetit sallallahu alaihi wasallam i cili në moshë të vogël e merrte përgjegjësinë e imamatit, është e natyrshme që në lidhje me këtë çështje të krijohet kjo pyetje në për shumë njerëz që si është e mundur që ati në moshë kaq të vogël t'i lejohet të marrë përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes së muslimanëve? A është e mundur që njeriu në moshë kaq të vogël të arrijë atë nivel të përkryerjes saqë të bëhet zëvendës i profetit sallallahu alaihi wasallam? Dhe a ka ndodhur kjo gjë ngjashme edhe në popujt të mëparshëm? Për të përgjigjur kësaj pyetje duhet të kemi parasysh këto fakte. Është e vërtetë që periudha e zhvillimit dhe pjekurisë, si dhe përkryerjes së mendjes dhe trupit të njerëzit, zakonisht ka mas dhe kufi të caktuar. Mirë po, çfarë pengesë mund të ekzistojë në këtë drejtim, në kohën kur Zoti i Madhëruar dhe i Urtë, për shkaqe të caktuara, këtë periudhë ta ndryshoi për disa njerëz të tij të veçantë? Në shoqërinë njerëzore, që nga fillimi e deri më tani, kanë ekzistuar persona të cilët në dritën e mirësisë dhe të mëshirës së Zotit, që në moshë të vogël kanë arritur në shkallë të larta të përkrahjes dhe kanë marrë pozitën e udhëheqësit të shoqërisë, ashtu siç thuhet edhe në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me profetin Jahja, për të cilin theksohet se qysh në moshë të vogël ka marrë përgjegjësinë e profecisë. Në lidhje me këtë, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ne i kemi dhënë urdhrin e profecisë atij kur ai ishte në moshë të vogël. Sure Meryem, ajeti 12. Nga ana tjetër, mrekullia e profetit Isa alayhis salam ka ndodhur gjatë periudhës kur ai ishte ende foshnjë. Ashtu siç dihet, fëmia për të folur ka nevojë për një kohë rreth 12 muaj. Mirpo profeti Isa alayhis salam në ditët e para pas lindjes ka filluar të flasë dhe ka mbrojtur në mënyrë të vendosur nënën e tij, e cila kishte filluar të akuzohej për shkak se kishte lindur profetin Isa alayhis salam pa baba dhe me mëshirën dhe fuqinë e Zotit. Ajetet 30-33 të surës Meryem. Edhe Imam Xhevadi alayhis salam në moshë shumë të re e mori përgjegjësinë e udhëheqjes së ummetit islam. Mosha e re e Imam Xhevadit alayhis salam për marrjen e përgjegjësisë së imamatit kishte krijuar dilema për shumë, si dhe për shumë dietar islam të asaj kohe, ndërsa të tjerë edhe nuk arritën ta besonin një gjë të tillë. Natyrisht, kjo çështje drejtohej në mënyrë të ndryshme në mesin e dashamirësve të Ehlibejtit. Shumica e tyre imamatin e konsiderohenin një prej çështjeve që caktohet nga ana e Zotit, dhe për këtë arsye, çështja e moshës së re të Imam Xhevadit alayhis salam nuk krijonte ndonjë dilemë për ata. Sipas transmetimeve në burimet historike, mësohet se pas martirizimit të Imam Rizait alayhis salam, disa personalitete ishin mbledhur për të diskutuar çështjen e zëvendësit të tij. Yunes bin Abdurrahman, një prej personave të besueshëm të Imam Rizait alayhis salam, me këtë rast ka pyetur: çfarë duhet bërë deri në kohën kur Imam Xhevadi alayhis salam të arrijë moshën e pjekurisë? Ndërkohë, një person tjetër, i quajtur Rayan bin Salet, në lidhje me këtë dilemë, ka thënë: imamati Imam Xhevadit alayhis salam është një çështje e caktuar nga Zoti, dhe kur kjo çështje është në këtë mënyrë, edhe fëmia një ditësh e ka pozitën e plakut. Ndërsa nëse nuk është nga ana e Zotit, atëherë edhe nëse njeriu jeton 1000 vite, nuk ka asnjë dallim për njerëzit e tjerë.
Mosha e re e Imam Xhevadit alayhis salam nuk e krijonte ndonjë dilemë serioze për dashamirësit e Ehlibejtit alayhis salam. Përsa i përket bindjeve fetare, për arsye se ajo çfarë kishte rëndësi për ata ishte fakti se Imam Xhevadi alayhis salam, nga aspekti i diturisë dhe njohurive, duhet të jetë në pozitë të njëjtë me imamët e tjerë. Dituritë dhe njohuritë universale të Imam Xhevadit alayhis salam u vërtetuan në kuvende dhe debate të ndryshme të zhvilluar në mes të Imam Xhevadit alayhis salam dhe dietarëve të tjerë. Transmetohet nga Ali bin Ibrahim, pas martirizimit të Imam Xhevadit te Imam Rezait alayhis salam, se ne shkuam për të vizituar shtëpinë e Zotit dhe pastaj shkuam të vizitojmë edhe Imam Xhevadin alayhis salam. Me atë rast shumë musliman shiit kishin shkuar atje ta vizitojnë Imam Xhevadin alayhis salam. Abdullah bin Musa, xhaxhai i Imam Xhevadit alayhis salam, i cili në atë kohë ishte një burri moshuar, erdhi gjithashtu në atë kuvend dhe tregoi respekt të madh për Imam Xhevadin alayhis salam. Në atë kuvend një person pyeti Abdullah bin Musain rreth një çështje fetare, por ai i dha një përgjigje të pavend. Imam Xhevadi alayhis salam kur dëgjoi këtë përgjigje u shqetësua dhe i tha Abdullah bin Musait: "Xhaxha i nderuar, ke frikë Zotin? Është shumë e vështirë në ditën e Kiametit kur të dalësh pranë Zotit dhe ai të pyet: "Për çfarë arsye ke dhënë përgjigje rreth çështjeve të rëndësishme fetare, rreth të cilave nuk e pasur njohuri?" Abdullah bin Musa tha: "E kemë të drejtë zotëria im. Unë pendohem për këtë veprim." Njerëzit që ishin të pranishëm u befasuan nga kjo bisedë dhe u drejtuan Imam Xhevadit alayhiselam duke i thënë: "O zotëria ynë, a na lejoni që pyetjet që kemi në lidhje me çështjet fetare të diskutoj me ju?" Imam Xhevadi alayhiselam u përgjigj: "Po, ju mund të bëni këtë sa herë që të keni nevojë." Njerëzit pastaj filluan të shtrojnë pyetjet e tyre dhe të merrnin përgjigjet për të gjithë çështjet që kishin nevojë. Në kohën e Imam Xhevadit alayhiselam ndodhi një revolucion kulturor dhe një zhvillim shkencor i pashembullt, dhe në të gjithë territorin e shtetit islam, në atë kohë, ishin hapur qendra shkencore dhe zhvilloheshin debate të ndryshme. Nicholson, orientalist i njohur anglez, në lidhje me zhvillimet e asaj kohe ka shkruar: "Si rezultat i zgjerimit dhe zhvillimit të ekonomisë dhe të marrëdhënieve tregtare gjatë kësaj kohe në sundimin e dinastisë Abbasite, ka ndodhur një revolucion kulturor që ishte i paparë deri në atë kohë. Në atë kohë njerëzit udhëtonin në tre kontinente për të nxënë diturinë dhe pastaj ktheheshin me duar plot në vendet e tyre. Nga ana tjetër, njëkohësisht me depërtimin e ideve të filozofisë greke dhe autoritetet e pushtetit të dinastisë Abbasite, e shfrytëzonin këtë shkëmbim kulturor për qëllimet e tyre politike." Në rrethana të tilla, Imam Xhevadi alayhiselam themeloi një diskurs të veçantë i cili bazohej në një debat të lirë. Ai shkonte edhe në oborrin mbretëror të Halifës Memun dhe zhvillonte debate me dietarë dhe mendimtarë të tjerë, dhe në këtë mënyrë të vërtetonte idetë juridiko-fetare të shkollës së Ehli Beytit alayhiselam. Dështimet e vazhdueshme të pushtetit Abbasit në sferën intelektuale dhe kulturore, si dhe fetare, në debate me Imam Xhevadin alayhiselam, u bën shkak që Halifi i dinastisë Abbasite të kuptojë më shumë rolin dhe ndikimin e Imam Xhevadit alayhiselam në shoqërinë islame, dhe për këtë arsye atë e konsideronte kërcënim për pushtetin Abbasit. Si rezultati kësaj politike, pushtetarët Abbasit vendosën që të vrasin Imam Xhevadin alayhiselam. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë program, ndërsa dhe njëherë shprehim ngushëllime me rastin e përvjetorit të martirizimit të Imam Xhevadit alayhiselam.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar haditheve të profetit të Islamit. Ju ftojmë të na ndiqni.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar folëm për larkpamësinë dhe thamë se njëri prej sekreteve të mëdha të suksesit të njerëzit besimtar tek Zoti është larkpamësia. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për dimensione të tjera të larkpamësisë. Na ndiqni në vazhdim.
Maulana Allah, Maulana Allah, Maulana Allah.
larg pamësia nuk mund të arrihet pa mendim dhe racionalizëm. Njeriu larg pamës para se të kryej çfarëdo lloj veprimi, i madh dhe vlerëson të gjithë aspektet e atij veprimi. Imam Aliu a.s. në urtësin 48 në librin Nahjul Balagha e ka përkufizuar larg pamësin dhe thot: larg pamësia është futesh në përdorimin e mendimit dhe intelektin. Njeriu larg pamës me mendje mprehtësi dhe pa vëmendjen e duhur nuk ndërmerr iniciativë për të kryer një veprim. Ai merr parasysh të gjithë mundësitë dhe i vlerëson në mënyrë të drejtë të gjithë pasojat e atij veprimi, si dhe rezultatet e përgjithshëm të punës së tij. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam këtë lloj të trajtimit të çështjeve e konsideron rezultat të mendimit dhe reflektimit të njeriu dhe ka thënë: largpamësia është drita që ndriçon mendimin dhe reflektimin e njeriu. Baharul Anwar, vëllimi 75. Kjo do të thotë si një njeri largpamës nuk i sheh çështjet vetëm me optimizëm 100%, por futet në veprim duke i vlerësuar dhe matur të gjithë mundësitë dhe me kujdes të plot. Në të vërtetë, një person largpamës është një njeri i kujdesit. Prandaj nuk ndërmerr një veprim pa i marrë parasysh të gjitha aspektet dhe pasojat e mundshme të atij veprimi. Ai i cili është larg pamës është më pak njëri i rrezikut dhe i hamendjes. Ai nuk i beson çdo kujt dhe çdo gjëje, por besimi i tij është në bazë të argumenteve dhe fakteve të prera dhe të sigurta. Nga ky aspekt, Imam Aliu alayhis salam ka vlerësuar besimin e pavend, është kundërshtim me larg pamësinë dhe ka thënë: të besuarit para se të provuarit është në kundërshtim me larg pamësin, gurarul hekam va durarul kelam. Në mësimet islame dhe ajetet kuranore është theksuar shumë kujdesi i larg pamësit dhe i është kushtuar shumë vëmendje këtij elementi. Në ajetin 6 të surës Hujurat në Kuranin e Shenjtë është folur për shqyrtimin dhe hulumtimin para veprimit dhe është kërkuar nga besimtarët që të hulumtojnë dhe shqyrtojnë kushtet para çdo lloj veprimi. Hulumtimi dhe shqyrtimi para kryerjes së një pune është në këtë kuptim, se njeriu nuk duhet të veproj pa pasur kujdes. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala largpamësia është një lloj vëmendje dhe zgjuarësie e shoqëruar me kujdes. Njëriu largpamës tregon vëmendje të madhe në lidhje me zgjedhjet që i bën dhe vendimet që i merr, si dhe merr parasysh rreziqet e mundshme. Çështja e kujdesit në largpamësi është një çështje shumë e rrezikshme. Pikërisht për këtë arsye, disa prej sjelljeve dhe veprimeve që krijojnë rrezik janë konsideruar dhe prezantuar si të dëmshme për largpamësinë. Në këtë mënyrë, Imam Aliu alayhis salam në një rast të largimit nga largpamësia e konsideron si një prej dëmeve të trimërisë. Gurarul hekam va durarul kelam. Sigurisht se duhet pasur parasysh këtë çështje se trimëria në vetvete është një virtyt i pëlqyer në fen islame. Mirpo nëse kjo trimëri tregohet në një mënyrë irracionale dhe të palogjikshme, si në rastet kur njeriu vendos veten në shkatërrim, atëherë jo vetëm që nuk është një virtyt i lartë, por konsiderohet një prej karakteristikave të ulta të njeriut. Imam Aliu a.s. vlerëson se trimëria pa kujdes dhe largpamësi është vetëm lloji i veprimit pa frikë dhe i guximshëm i cili nuk konsiderohet si sjellje pozitive dhe me vlerë. Imam Aliu a.s. thot: ai i cili e ndjek largpamësinë një veprim është i suksesshëm dhe ngatnjëmtar, kurse ai i cili e shkel dhe anashkalon largpamësinë ka treguar vetëm arrogancë dhe guxim të tepruar, nuk ka pasur trimëri. Sigurisht që edhe në tregimin e kujdesit në çështje të ndryshme, nuk duhet të shkohet në ekstremizëm. Ashtu sikur që ekstremizmi në trimëri dhe arrogancë nuk ka vlerë morale, edhe ekstremizmi i kundërt është vetë frikë dhe jo burrëri, që gjithashtu konsiderohet i papëlqyeshëm dhe i qortuar. Largpamësi është mbi orbitën e ekuilibrit. Prandaj çfarëdo lloj ekstremizmi në të është i papranueshëm dhe i keq. Imam Hasan Askeri a.s. në lidhje me këtë ka thonë: për largpamësinë ekziston kriteri veçantë dhe ajo nuk duhet të shkojë më larg se ai kriter, sepse largpamësia e tepruar e çon njeriu në frikë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Larkpamësia është një gjendje, efektet dhe dobit e saj janë të shumta në jetën e njeriut, dhe ajo bëhet shkak për qëndrueshmëri, durim, vendosmëri dhe vullnet të prerë, besim të logjikshëm dhe të arsyeshëm e të tjerë. Imam Aliu alayhiselam vlerëson se larkpamësia është kapitali i njeriut dhe thot: "Larkpamësia është kapitali i njeriut ndërsa dobësia dhe mendje lehtësia e çojnë në shkatërrim njeriun." Prandaj nëse një person nuk ka larkpamësi, duhet të pranoj se do të përballet me shumë të këqija dhe ngjarje të papritura e të hidhura, të cilat do ta largojnë atë nga qëllimi i vet. Ndër efektet dhe dobitë e tjera të larkpamësisë, mund të përmendet vendosmëria serioze dhe e fuqishme në punë. Ai i cili ka shqyrtuar dhe vlerësuar të gjitha aspektet e një veprimi dhe me larkpamësi ka matur të këqija dhe të mirat, si dhe reflektimin e pasojeve të afërta e të largët atë ati veprimi. Ai person do të ndërmarrë atë veprim me motiv më të fuqishëm e do të tregoj vendosmëri të fort për të realizuar qëllimin në përmjet ati veprimi. Në po atë mas që reduktohet larkpamësia e një personi, në po atë mas shtohet dobësia dhe lëkundja në vendosmërin dhe vullnetin e ti. Imam Aliu a.s. në një rast ka folur për relacionin e vendosmëris dhe vullnetit të njëriot dhe ka thonë: "Ai i cili ka më pak larg pamësi, do t'i dopsohet më shumë vendosmëria dhe vullneti ti. Gruarul hekam, vadurarul kelam." Prandaj në po atë mas, sa shtohet larg pamësia, do të forcohet dhe vendosmëria dhe vullneti njëriot në këtë mënyrë, do të shtohet dhe mundësia për më shumë sukses dhe realizimi i qëllimit, sepse forca dhe fuqia e vendosmërisë buron nga larkpamësia e njerëzit.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Vëmendja ndaj botës tjetër tregon një nivel të lartë të larkpamësisë. Nga pikpamja e Imam Aliut alayhis salam, larkpamës është një njeri të cili nuk e mashtrojnë zbukurimet e kësaj bote, që ai të tregojë neglizhencë ndaj veprimit për botën tjetër. Njeriu larkpamës, pavarësisht se është një njeri që tregohet të kujdesshëm, por ai është i vetëdijshëm dhe për vlerën e kohës. Ai e di shumë mirë se rastet kalojnë shumë shpejt sikur era, do të thotë ashtu sikur që vijnë shumë shpejt edhe humbin shumë shpejt. Nga ky aspekt, një person larkpamës është një njeri bujar dhe fisnik për të nesërmen e tij në ditën e Kiametit. Sipas thënies së Imam Aliut alayhis salam, larkpamës është ai i cili fal nga ajo çfarë ka në dorë dhe nuk e lë punën e sotme për nesër. Gurarul hekam vadurarul kelam. Sigurisht për krahas kësaj bujarie dhe falje, ai është i kujdesshëm që të largohet nga ekstremizmi. Imam Aliu a.s. në një përkufizim tjetër të njeriut larkpamës thot: "Larkpamës është ai i cili largohet nga shpërdorimi dhe shpenzimet e larta dhe i shmanget çdo lloj ekstremizmi në këtë drejtim." Gurarul hekam va durarul kelam. Një tjetër karakteristikë e njerëzve larkpamës është durimi dhe forca e përballimit të këtyre njerëzve. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë karakteristikë ka thonë: "Njeriu më larkpamës në mesin e njerëzve është ai i cili në kryerjen e punëve të veta, e ndjek metodën e durimit dhe reflektimit në përfundimin e punëve." Imam Aliu a.s. gjithashtu ka thënë: "Larkpamës është ai i cili kur t'i zbresin të gjithë të mirat, e falenderon Zotin e madhëruar dhe atëherë kur i redukton begatit dhe mirësit, tregon durim dhe qëndrueshmëri në rrugën e vet."
Ya Maulana salli daiman tajalli.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nasbi wa ala dhawi جددوا وبددوا أولي الفتان في أسماك ندعو.
Tëndëruar miq, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës kushtuar titullit Historia botërore. Ne do të flasim për disa histori të mahnitshme, të cilat vërtet mund të zgjojnë kuriozitetin tuaj. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Historia botërore. Programi i vjetër. Në plantacionet e mëdha amerikane, sklavrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej truri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklavër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe një tavan prej tjetullash. Kafshët humanoide. Pjesa e brendshme e ndërtesës ishte kritikisht e errët, me vetëm një vrim ose dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Një ditë një burrë erdhi tek Imam Rezaj alayhiselam, imami i 8 shiitëve, dhe pas ai ishte ulur në të njëjtën tryezë me sklevrit e tij. Burri u befasua nga sjellja e imamit dhe tha: "Ah, sikur ta kishit ndarë sofrën tuaj nga ajo e shërbëtorëve." Hazretit nuk i pëlqyen fjalet e tij dhe ja ktheu: "Çfarë janë ato fjalë? Zoti ynë është një dhe prindrit tan janë një. Të gjithë njerëzit janë fëmijët e Hazretit Ademit dhe Hazretit Havas. Askush nuk është superior ndaj tjetrit dhe kriteri i vetëm i epërsisë së njerëzve ndaj njëri tjetrit është devotshmëria. E vetmja gjë që i dallon njerëzit është niveli i tyre i besimit tek Zoti." Ky është episodi i 10 i podcastit Historia botërore. Kujtime nga fushat e mëdha, ndërtesat e larta, fabrikat dhe shtëpitë e biznesit. Në plantacionet e mëdha amerikane, sklavrit mbaheshin në ndërtesa të mëdha. Këto ndërtesa zakonisht ishin prej druri dhe në secilën prej tyre mund të flinin rreth 200 sklavër. Disa nga këto ndërtesa kishin mure guri dhe tavan tjekullash. Pjesa e brendshme e ndërtesës ishte krejtësisht e errët, me vetëm një vrim apo dritare të vogël në mur, e rrethuar me hekura. Në cep të dhomës ishte një grop që të gjithë sklavrit e përdornin për nevojat e tyre personale. Hapësira ishte plot me miza dhe rriqna. Rriqrat, të cilat kafshonin tmerrsisht trupin e tyre dhe u thithnin gjakun, u vunë epitetin shtriga prej shejtani. Ushimi i sklavrëve zakonisht ishte sherbeti i sheqerit që merrej nga kallam sheqeri dhe nganjëherë u jepej pak kafe. Ata fillonin punën para lindjes së diellit dhe vazhdonin deri pas perëndimit të tij. Sklavrit që punonin në plantacionet e duhanit duhet të mblidhnin gjethet e duhanit me aromë të keqe e të hiqnin krimbat e ngjitur në këto gjethe. Dhe nëse nuk mund të mblidhnin të gjithë krimbat, padroni i detyronte ta hanin duhanin. Mosbindja më e vogël ndaj urdhrave të padronit rezultonte me dënim të rënd. Çdo sklav duhet të korte një sasi të caktuar prodhimi, e nëse jepte më pak se sasia e caktuar, ai në fund të ditës ndëshkohej me kamxhik. në fabrikat e Manchesterit Anglisë, çdo ditë kishin nevojë për shumë pambuk. Qeveria angleze gjithashtu shpresonte të mblidhte shumë taksa nga këto fabrika, kështu që sklevrit nuk duhet të qëndronin kot në fushat amerikane të pambukut. Pronarët e plantacioneve derdhnin dyll të nxehtë në krahët dhe duart e sklevrëve, që nuk bënin siç duhet punën e tyre, ose i zhysnin në barut dhe i ndisnin me shkrepse. Sklevrit që punonin në shtëpinë e patronit në vend të fermës ishin më të lumtur. Ata mund të hanin mbetjet e ushqimit të zotërisë së tyre e mund të vishnin rrobat e tyre të vjetra. Sklevrit me aftësi teknike kishin më shumë liri, veçanërisht në qytetet ku mund të lëviznin në disa pjesë të tyre. Disa nga këta sklevër ishin me qira, kështu që jetonin larg zotërisë së tyre dhe kishin një jetë më të rehatshme. Këta sklevër me qira, të cilët ishin të aftë në disa zanate, shpesh u jepeshin me qira pronarëve të fabrikave. Në fabrik, shefi trajtonte mirë sklevrit, sepse ata kishin më shumë njohuri dhe aftësi, e nëse bëheshin të pakënaqur, mund të shkatëronin makinerit e fabrikës dhe të mashtronin pronarin për shkakun e dështimit të makinës. Në këto fabrika, nëse prodhimi rritej, shpërbleheshin edhe sklevrit. Këta sklevrë me paratë tyre mund të hapnin një llogari bankare dhe të blinin rroba dhe ushqime të mira. Të gjithë ndryshimet në sjellje ishin për shkak se pronarët e fabrikës ishin të shqetësuar për veglat e punës dhe prodhimet e tyre. Ata ishin të shqetësuar për interesat e tyre dhe nuk ndaleshin para asgjëje për të përfituar sa më shumë. Në shekujt 17 dhe 18, sklavëria u bë biznes i madh dhe fitimprurës në Evropë dhe Amerikë. Një biznes që çoi në shfaqjen e trekëndshave të ndryshëm tregtar. Në rrugën e kthimit, anijet që transportonin sklevër në Amerikën Veriore dhe Qendrore mbushnin depot e tyre me sheqer, pambuk, duhan, erza dhe arë dhe i shisnin në tregjet evropiane. Pas kësaj ata mbushnin anijet e tyre me armë, verë dhe rroba e niseshin për në Afrikë, të fiseve afrikane dhe merrnin sklevër kur ktheheshin në Amerikë. Disa tregtar thjeshtuan këtë trekëndësh. Ata mbushnin anijet e tyre me fuçi dhe pije alkolike dhe shkonin në brigjet e Afrikës. Aty ushqenin krerët e fiseve dhe blinin sklevër. Më pas shkonin në rajonin e Karajibeve të Amerikës Qendrore, ku ndodheshin plantacionet e mëdha me kallam sheqeri. Në Karajibe, sklevrit afrikan shkëmbeheshin me pekmez dhe ai përdor përsëri për të prodhuar sa më shumë alkol. Në ato kohë në Evropë, kishte shumë trekëndësha tregtar. Trekëndësha ndërmjet tokave me mallra të ndryshme, por të gjithë këto trekëndësha kishin një pikë të përbashkët dhe ajo ishte Afrika. Në të gjithë këto tregti, më së shumti shkëmbeheshin dy mallra: sklavi dhe vera. Vera e ardhur nga Evropa në Afrikë tërhoqi vëmendjen dhe shtoi zjarrin e ekstravagancës dhe mizorisë. Armët e zjarrit e evropianëve ishin në zotërim të njerëzve të dehur dhe kjo shtoi luftra civile. Nga zemra e këtij kaosi përfitohej një produkt, ku blerja dhe shitja e të cilit sillte fitime të jashtëzakonshme. Këto fitime të jashtëzakonshme rriten çdo ditë me shpejtësinë e transferimit të sklevërve nga Afrika në Amerikë, derisa brenda 20 viteve, domethënë nga viti 1680 Deri në vitin 1700 pas Krishtit, kompania angleze e Afrikës nga familjet dhe fermat e tyre rrëmbeu rreth 300.000 afrikan. Nga vitin 1700 deri në 1786, 610.000 afrikan u dërguan vetëm në Jamaika, ku produktet e saj bujqësore ishin shumë të rëndësishme për Anglinë. Në të njëjtat vite, britanikët dërguan dhe 2.130.000 skllevër në Amerikën e Veriut. Në total, që nga koha kur kontinenti amerikan u pushtua nga Christopher Columbi e deri në fund të shekullit të 18, evropianët rrëmbyen 3.500.000 afrikan dhe i transportuan në anën tjetër të Oqeanit Atlantik dhe në brigjet e Amerikës. Tregtia e skllevërve dhe profitimi i saj unik kishte bërë që kushdo që kishte në pronësi ata të vendoste vulën e tij në trupat e skllevërve në mënyrë që në rast të arratisjes apo vjedhjes ai mund të pretendonte se ishte pronari. Kjo bëi duke djegur trupin e skllevërve. Pjesa e metalit në të cilin ishin gdhëndur emri apo shenja e personit të robëruar skuqej në zjarr. Disa njerëz mbanin duart dhe këmbët e skllavit dhe një person tjetër e vendoste shufrën e nxehtë në gjoks ose në krahun e skllavit. Kur skllevrit shiteshin, emri i pronarit të ri vendosej mbi ta. Skllevrit dëshironin të mos jepeshin zotërisë së ri, që kjo torturë të mos përsëritej herë pas here. Patronët i shihnin skllevrit si kafsh me dy këmbë që ishin krijuar vetëm për t'u shërbyer atyre dhe nuk kishin të drejta njerëzore. Ju mund të kujtoni se një mendim i tillë e ka humbur kuptimin e tij në botën e sotme dhe asnjë qenie njerëzore nuk ka një mendim të tillë ndaj një qenie tjetër njerëzore, por vetëm pak ditë më parë ministri i mbrojtjes së regjimit sionist të Izraelit tha: "Ne do të rrethojmë Gazën në të gjithë drejtimet. Do të ndërpresim energjinë, ujin, ushqimin dhe karburantin. Të gjitha rrugët do të mbyllen. Jemi në luftë me kafshët humanoide." Çmimi gjithnjë e në rritje i skllevërve në shekullin e 18 bëri që qeveritë e Evropës t'i kushtonin më shumë vëmendje tregtisë së skllevërve. Kur anijet hynin në portet e Evropës dhe Amerikës, para se të bonin diçka, tregtarët e skllevërve duhet t'u paguanin qeverisë doganën e skllevërve që ndodheshin në anije. Qeverit merrnin tarifa të tepruara doganore nga këto mallra të shtrenjta në porte dhe këto të ardhura për ta ishin më të rëndësishme se çdo gjë tjetër. Atë kohë, ky biznes fitimprurës, më shumë se kushdo tjetër, ishte në zotërim të qeverisë britanike. Dhe ishte pikërisht kjo që ajo i shqetësonte politikanët dhe sundimtarët anglez. Ata ishin të shqetësuar se mund të humnin këtë biznes unik. Prandaj, ata u përpoqën që jo vetëm të zgjeronin kontrollin e tyre në Afrikë, por edhe në tregjet e skllevërve në Amerikën Veriore dhe Jugore. Ata gjithashtu përpoqën të krijonin një situatë për afrikanët që krerët e tyre të ishin gjithmonë të interesuar në tregtimin e skllevërve e të mos tërhiqeshin në ndonjë aktivitet tjetër ekonomik. Krerët e departamentit të tregtisë së Anglisë në shekullin e 18 parlamentarëve u tha: "Nëse kujtoni se një ditë kultivimi i pambukut, kallam sheqerit dhe duhanit do të bëhet i zakonshëm në Afrikë dhe kjo do të ishte dobishme për ne për shkak të aftësisë me Afrikën, ta dini se nuk është kështu. kryetarët e fiseve afrikane tani sigurojnë jetesën nga lufta. Do me thënë, ata marrin në robër në luft dhe na i shesin këta robër, por nëse këta do të bëhen bujqë, do të kultivojnë pambuk apo kallam sheqeri, atëherë do të detyrojnë robërit e tyre të punojnë në këto fusha dhe nuk do të kenë më sklever për të shitur tek ne. Atëherë, përfitimet nga tregtia e sklevërve do të zhduken dhe tërëkëndshat e tregtisë do të shpërbëhen dhe plantacionet tona në Amerikën Veriore dhe Qendrore do të shkatërrohen. Fabrikat tona të tekstilit nuk do të kenë pambuk dhe e gjithë ekonomia jonë do të shëmbet. Kështu që askush nuk duhet të mendojë për zhvillimin e bujqësisë në Afrikë. Këto interesa materiale dhe ambicie ekstremiste kanë ekzistuar në shoqërinë evropiane për shekuj. E ndoshta ishte kjo mënyrë jetese që e bëri Thomas Hobbes të thoshte. Njëriu për njëriun është ujk. Hobbes ishte filozof dhe politikan anglez i shekullit të 17. Ai besonte se tek njëriu ka një dëshirë të pangopur dhe të vazhdueshme për të arritur gjithnjë e më shumë fuqi, dhe kjo dëshirë nuk do të plotësohet deri në momentin e vdekjes, dhe tek ai nuk do të përfundojë deri në vdekje. Hobbes beson se nga natyra njeriu nuk është qenie shoqërore, por ai u drejtua jetës shoqërore për të garantuar siguri dhe për të shpëtuar nga problemet e jetës individuale. Por në të njëjtën jetë shoqërore njerëzit kanë konflikte edhe për plotësimin e dëshirave të tyre. Dhe në këtë konflikt fiton vetëm një person, ai që ka më shumë fuqi. Në këtë lloj mendimi asgjë nuk është e rëndësishme përveç se plotësimi dëshirave dhe tekave. Asnjë gjë tjetër nuk bie ndesh me natyrën themelore të njerëzit, sesa ajo që thuhet, duaje të afërmin tënd si veten. Sipas Hobbes, nëse njeriu dëshiron të jetojë në shoqëri, ai duhet të heqë dorë nga natyra e tij origjinale dhe të kundërshtojë atë. Ndoshta, nëse do të kishim jetuar në shoqërinë ku jetonte Thomas Hobbes, nuk do të kishim ide më të mirë për natyrën dhe të vërtetën njerëzore. Dhjetë shekuj përpara se Hobbes t'i prezantonte njerëzit si ujqër të njëri tjetrit, duhet të deklaronte se dëshira dhe qëllimi i vetëm i njeriut është të kënaqë dëshira dhe tekat e ti të pangopura në shekullin e 7 pas Krishtit. Në shtëpinë e imamit të katër të shiitëve, imam Sejadit a.s., një shërbëtor i solli një enë me ujë që imamit të lante duart. Ena me ujë shpëtoi nga dora dhe ra në kokën e Imam Sejadit. Goditja ishte kaq e fortë sa që Hazretit ju çra koka. Imami ngriti kokën drejt shërbëtorit. Shërbëtori që gaboi, i cili nuk e kuptonte siç duket imamin dhe mendonte se do ta dënonte si padronet e tjerë, filloi më njëherë të lexonte vargje nga Kurani që i kishte mësuar më parë nga Imam Sejadi alayhiselam. Ai tha këtë ajet: të devotshmit e shuajnë zemërimin e tyre. Imam Sejadi a.s. tha, e kam shuar zemërimin tim. Shërbëtori u ndjej sigurt dhe lexoi pjesën tjetër të ajetit. Të devotshmit i falin njerëzit. Imam Sejadi a.s. tha, Zoti të falt. Kur shërbëtori e pa vete në këtë situatë, vlerësoi bujarinë e zotërisë të tij dhe lexoi fundin e ajetit. Dhe Allahu i do vepër mirët. Imam Sejadi a.s. i buzëqeshi shërbëtorit dhe i tha, shko, të kam lënë të lirë në rrugë të Zotit. Faleminderit që gjetët kohë për të dëgjuar këtë podcast. Të dashur miq dhe dëgjues, kemi arritur në fund të një tjetër episodi të podcastit Historia Botërore. Shpresojmë të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë podcast deri në fund. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parsday.ir/sq.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.